Areena.
Tämä podcast vie sinut 90-luvun Vesalaan ja lama-ajan lähiöön, jossa kuljettiin kolmiraita verkkareissa ja maksettiin markoilla. Eräs nuori mies kuoli silloin väkivaltaisesti kotonaan. Tapaus on yhä selvittämättä. Minä olen toimittaja Jenna Lehtonen ja tämä on Kuolema Vesalassa. Näppäilen Fonectasta löytyneen puhelinnumeron kännykkään ja toivon parasta. Yritän taklata päässäni kummittelevat ikävät ajatukset. Mitä jos Kimmon äiti ei vastaa puheluuni? Entä jos hän ei halua kertoa tapauksesta mitään? Sen pidemmälle en ehdi ajatella asiaa, sillä hetken päästä kuulen nimen Tuula.
Soittelen sellaisella hieman erikoisemmalla aiheella. En tiedä, onko poikasi ehtinyt tästä kertomaan, mutta on siis toimittaja. Ja me ollaan tekemässä Ylelle sellaista podcast-sarjaa, joka pureutuu 90-luvun Vesalaan ja se tulee keskittymään myös jonkin verran tähän Kimmon henkirikokseen.
Joo, no kerro.
Meillä on aika paljon avoimia kysymyksiä tähän liittyen.
Äänensävystä kuulee, että puhelun ei tule ihan puun takaa. Kerron Tuulalle, että meitä auttaa kaikenlainen Kimmoon liittyvä tieto. Mainitsen myös siitä, ettei haastattelua ole mikään pakko antaa. Ennen kuin ehdin puhua asiasta sen enempää, minut keskeytetään. Vaikuttaa siltä, kuin vastaavaa puhelua olisi odotettu yli 30 vuotta.
Kyllä mä haluan tulla haastatteluun.
Se olisi ihan mahtavaa. Me ollaan nimittäin teidän omaisten asialla tässä ja yritetään tosiaan löytää uutta tietoa tästä tapauksesta.
Voi voi. Minä en tiedä, voiko antaa uutta tietoa, mutta ainakin sen, minkä minä tiedän. Kimmon tapauksessa minä haluan mielellään lähteä kyllä, koska sitä ei ole selvitetty vielä mitä tapahtuu. Siis tiedä tapahtuu, vaan miksi.
Aivan.
Kyllä minä suunnilleen tiedän, mutta.
Noin 7 minuuttia kestävä puhelu päättyy helpotuksen tunteeseen. On huomattavasti helpompaa tutkia selvittämätöntä henkirikosta niin, että uhrin omaiset suhtautuvat toimittajaan myötämielisesti. Meillä on yhteinen päämäärä ja tavoite. Haluamme kaikki tietää, mitä Tuukkalantiellä oikein tapahtui maaliskuussa 1993. Mietin, osuvatko taloyhtiössä aikoinaan asuneen Harrin veikkaukset oikeaan. Vaikuttiko Vesalan maine poliisin ja median toimintaan? Kuka Kimmo edes oikeastaan oli? Entä miten hän päätyi tapon uhriksi ja mitä poliisi teki selvittääkseen tapauksen? Sovimme Tuulan kanssa, että tapaamme seuraavan viikon maanantaina hänen kotonaan Itä-Helsingin Kivikossa. Maanantaina 22. tammikuuta seison vuonna 1994 valmistuneen kerrostalo rappukäytävässä, joka tuo mieleeni nuoruusvuoteni Vuosaaressa. Monet koulukaverini asuivat saman aikakauden kodeissa. Kun lenkitin 2000-luvun alussa hoitokoiraani Kallahden maisemissa, painoin tismalleen samanlaista hissinappulaa kuin nyt. Tällä kertaa oven takana ei tosin odota innokas Jack Russellin terrieri, vaan 76-vuotias nainen ja hänen tukenaan oleva naapuri. Kun vedän oven kiinni perässäni, kiinnitän huomiota karmeihin, jotka ovat täynnä kynnenjälkiä. Olohuoneen hyllyltä löytyy kehystetty kuva syyllisestä. Tuulalla on ollut koira, mutta siitäkin on jo aika jättänyt. Aivan kuten niistä kahdesta miehestä, joiden kuvat löytyvät yhä allikoiran vierestä. Toisessa kuvassa on Kimmo, toisessa hänen vuonna 2019 menehtynyt isänsä, Leo. Miehet, joiden haudalla seisoin joulupäivän. Tuula on pian muuttamassa taloyhtiön sisällä uuteen rappuun ja pienempään kotiin. Tavarat ovat sopivasti levällään. Olohuoneen sohvalla minua odottavat pahvilaatikot, jotka ovat täynnä valokuvia. Pöydälle on nostettu Kimmolle kuulunut lompakko, josta löytyy edelleen hänen kuvallinen henkilökorttinsa. Vaikka mennyttä aikaa ei koskaan saa takaisin, muistot koteloituvat oudosti vanhoihin esineisiin. Kuva kuvalta pääsen enemmän kartalle siitä, millaisen nuoren miehen elämää olen penkomassa. Rippikuvassa kameraa katsoo nuhteettoman näköinen siloposkinen poika, joka pääsi armeijasta marraskuussa 90. 3 vuotta myöhemmin Kimmo oli jo poissa. Mitä hänen elämässään tapahtui armeijan jälkeen? Ja miksi? Palataan tässä kohtaa hetkeksi ajassa taaksepäin ja siihen, millainen paikka Helsinki oli 90-luvun alussa. Siinä vaiheessa kultainen 80-luku juppeineen jäi uuden aikakauden jalkoihin. Kasinotalouden tilalle kiilasi jotain ihan muuta. Kaupungin asuinrakentamisen painopiste oli laman takia edullisissa vuokra-asunnoissa. Niitä tarvittiin, sillä Helsinkiin muutti aiempaa enemmän ulkomaalaistaustaisia asukkaita. Esimerkiksi 1991 Suomeen muutti yli 13 000 ulkomaan kansalaista, eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Puolet saapuivat Virosta, entisen Neuvostoliiton alueelta. Lehdissä kerrottiin ihmisten yleisestä rahattomuudesta ja annettiin ääni ihmisille, jotka haukkuivat päättäjiä ja antoivat noottia siitä, kun työttömyyskorvaus riitti hädin tuskin 2 viikoksi. Jotkut ajautuivat talousongelmien vuoksi rikoksen poluille, jotkut jopa itsemurhiin. Harmaa talous nakersi yhteiskuntaa. Katukuvaan kuuluivat leipäjonot ja kirpputorit. Etenkin 90-luvun alkuvuodet olivat myllerrystä. Ihmisiä ahdisti. Helsingin pahin työttömyysaste oli Kontulan ja Vesalan lähiöiden rajapyykillä. Huono-osaisuus alkoi selvästi kasaantua tiettyihin kaupungin osiin. Moni syrjäytyi. Samaan aikaan, kun puhuttiin Ryysyrannan joosepeista ja pitkäaikaistyöttömistä, haaveltiin lottovoitosta ja katseltiin televisiosta Spedens-pelejä. Yksi 90-luvulla Itä-Helsingin alueella vaikuttanut joka paikan höylä on edelleen idässä asuva Raine Manninen. Tapaan hänet haastattelun merkeissä ymmärtääkseni entistä paremmin lama-ajan Itä-Helsinkiä. Sitä, jossa itsekin kasvoin. Mannista kuvailtiin aikoinaan lehtijutussa köyhän miehen saras vuoksi. Hän on mies, joka on tehnyt monenlaista, mutta ennen kaikkea hänet tunnetaan koulutuksistaan ja kursseistaan, joista monet järjestettiin työttömille tai syrjäytyneille.
Itä-Helsingissä oli hyvät pöhinät. Ja sitten Itä-Helsinki oli myöskin vähän samalla tavalla kuin nytkin, että tälläkin hetkellä, niin jotenkin semmoinen seksikäs. Että että sinne haluttiin paljon sellaista niin kuin kansalaisyhteiskuntaa, tosin niin kuin ikään kuin tuotuna sinne, mutta ajatus oli se, että alueen ihmiset itse alkaisivat olla aktiivisia toimijoita. Ja silloin puhuttiin tosi paljon tästä syrjäytymisen ehkäisemisestä, erilaisia hankkeita siihen oli vaikka kuinka paljon.
No miten tämä 90-luvun lama heijastui sun omaan työhön?
No sehän heijastui tavallaan sillä tavalla, että ihmiset, jotka oli muutenkin huono-osaisia, niin niistä tuli entistä huonompi osaisia. Ja sitten se, että silloin alettiin ihan avoimesti puhumaan myöskin sitä, että miten tämä niin kun huono-osaisuus on siis periytyvää, sosiaalisesti periytyvää, että oli ihmisiä, jotka oli kolmannessa polvessa tottunut jo käymään fattassa ilman, että oli niin kun tavallaan sellaisia kansalaisvalmiuksia, että pystyy selättämään itse itsensä. Ja se ei tietenkään näitä ihmisten vika olla, vaan ehkä tässä systeemissä oli niin paljon sellaista valuvikaa, joka sitten antoi näitä ihmisten myöskin, niin kun, ei pelkästään vaan syrjäytyä, vaan syrjäytti ne myös näitä ihmisiä.
Millaisia huolia niillä ihmisillä yleensä oli, jotka lähestyi sua ja oli sun kanssa tekemisessä silloin 90-luvun lama-aikaa?
No se oli aika hauska tilanne sen takia, että olisi voinut kuvitella, että ihmiset oli huolissaan omasta toimeentulostaan, omasta terveydestä ja kaikesta muusta, mutta itse asiassa oli huolissaan kaikista toisista. Että se tuntuu olevan helpompaa, että jos otetaan tämmöisen esimerkin, että jos nyt ajattelee, että esimerkiksi joku Kontula, jossa aikoinaan kuitenkin oli kuuluisa mäyräpaari, niin jos siellä kaveri niin kuin istuu siellä ulkona vesisateessa ja juo siellä tai käyttää muuten sekavasti erilaisia päihteitä, niin hänestä omasta mielestä hänellä ei ole vielä mitään hätää, kun kaverin vieressä kuitenkin käyttää korvikkeita. Tämä on tavallaan se, niin kuin se ajatusmaailma, että oli aina helpompi niin kuin säätää toisten juttuja kuin hoitaa omia tai ylipäätään katsoa niitä omia asioita. Niin kuin silmiä. Mä ymmärsin, että se on hyvä tämmöinen puolustuskeino defense ihmiselle, että eihän sitä kestäisi, jos olisi semmoinen niin kuin krooninen näköalattomuus tai persaukisuus.
Oletko kohdannut näitä itään liittyviä ennakkoluuloja työurasi varrella?
Olen tosi paljon ja sehän on ihan selvä asia, että jos ajatellaan, että tänä päivänä tule mikä tahansa syrjäytymiseen tai työttömyyteen tai huono-osaisuuteen liittyvä TV-pätkä, niin kyllähän siis Ylen kuvausryhmäkin on saman tien Kontola-Ostarilla, että tämähän rakennetaan. Et nyt sitten poikkeuksena siellä on niinku pari toimittajaa, jotka on lähtenyt tekemään tästä idästä tosi hyviä juttuja, ja musta se on tosi nastaa, koska kyllä tämä niinku ansaitsee myöskin sen, että ihmisillä on täällä olemassaolo-oikeutus, ja täällähän on mielettömät siis luontokohteet, älyttömän hyvin niinku liikenneyhteydet, täällä on duunipaikkoja, täällä on siis ihan vaikka mitä. Ja sitä paitsi, mikä tässä monet sanoo, että täällä on nastaa, että ei tarvitse erikseen niin kuin pukeutua, kun lähtee kauppaan. Ja sä voit olla just sellainen kuin oot. Ei tarvitse jotenkin miettiä, että onko nyt oikeassa niin kuin paikassa oikeaan aikaan.
Vaikka minä ja Manninen edustamme hyvin eri vuosikertaa, tunnistan Itä-Helsingin hänen puheistaan. Silloin kun hän oli mies parhaassa työiässään, minä leikin barbeilla. 90-luvun alussa asuin vanhempieni kanssa Vuosaaren Airoparintiellä, paritalossa, jonka vuokranantajana toimi isäni työnantaja, Kansallisosakepankki. Tällaisesta asuntoedusta saivat nauttia jotkut onnekkaat konttorinjohtajat. Vaikka isä oli arvostetussa työssä, meilläkään ei tuhlailtu turhaan. Kukkaran nyörit olivat kireällä. Meillä ei ollut edes sen ajan hittituotetta, vesisänköä. Äidillä oli hetken aikaa kotiompelimo, mutta toiminta ei ollut kannattavaa. Viikonloppuisin lähdin isäni mukana koluomaan Helsingin kirpputoreja. Minä etsin My Little Poneja ja Disney-kasetteja, isä LP-levyjä. Hän oli jo tuolloin tarkan markan mies, jonka lempilauseisiin kuuluivat sanonnat raha ei kasva puussa ja Irviniltä pöllitty raha ratkaisee. Irviniä isän Mazda 323 kasettisoittimessa kuunneltiin enemmän kuin mitään muuta artistia. Kun vaarini 90-luvun lopulla kuoli, hänen kuolinilmoituksensa lainattiin tietysti Veksisalmen sanoittamaa ja Irvinin esittämää Tumma virta-kappaletta. Yksi virta vielä on edessä, joka kerran ylitetään. Ja sen viran tummassa vedessä koko menneen elämän nään. Airoparintien asunnollamme kuunneltiin toki paljon muutakin. Olihan meillä käytettynä ostettu jukeboksi. Nyt ne ajat ovat kaukana takanapäin. Edessäni on tapaus, joka tuo mieleeni lapsuudessani oppimani sanonnan. Sen, minkä taakseen jättää, sen edestään löytää. Kun Kimmo kuoli, minä olin vasta 6-vuotias. Tuula johdattaa minut keittiön pöydän äärelle ja ojentaa käteeni paperin, jota hän ei itse pysty lukemaan. Edessäni on kuolin todistus. Sen mukaan Kimmon verestä löytyi kuoleman jälkeen 2,1 promillea alkoholia, virtsasta 3,1 promillea. Kannabistakin oli nautittu. Kimmo on ollut kuollessaan hyvin päihtynyt. Hänen viralliseksi kuolinsyykseen on kirjattu rintakehän oikealta, oikean keuhkon ylälohkon etukärjen, sydänpussin ja sydämen oikean kammion lävistävä pistohaava sekä lievä verenvuoto sydänpussiin, runsas verenvuoto oikealle rintaonteloon ja verenvuoto oikeasta haavasta. Ymmärrän, miksi Tuula ei halua kyseisiä rivejä lukea. Kuolintodistuksen kiinnostavin lause ei kuitenkaan liity kuoleman jälkeisiin löytöihin. Lääninoikeuslääkärin allekirjoittamassa paperissa kerrotaan illan kulusta. Naapurin mukaan Kimmon alakerrassa olevaan asuntoon oli yön aikana kuulunut ovenhakkaus ja sanat. Ai, sinulla on puukko. Anna tulla, jos uskallat. Luen rivin uudelleen useampaan otteeseen. Olivatko ne Kimmon viimeiset sanat? Ai, sinulla on puukko. Anna tulla, jos uskallat. Ennen kuin kysyn, mitä Tuula muistaa maaliskuisesta perjantaista, annan hänen kertoa Kimmon elämästä ennen sitä. Äidin mukaan poika oli luonteeltaan kiltti ja reipas. Kimmolla puhetta riitti pälpätykseen asti ja joskus kielenkäyttö oli räiskyvää. Äidin poika. Tuukkalan tielle perhe muutti 70-luvun alussa. Silloin Kimmo oli vielä vaunuissa.
Hän meni keittiöön ja Leo oli sitten siellä olohuoneessa, mutta hei Leo, missä sä oot? Naurettiin, että tämmöinen iso asunto tuommoisesta 4 määrästä lähettiin pois. Se tuntui kyllä ihan mukavalle. Mm. Ja kyllä me oltiin siinä 10 vuotta ainakin siinä. Mutta siinä se oli, kun pojat kasvoi isoksi ja isommaksi, ja se oli kyllä ihan oikeasti villilänsi.
Kysyn Tuulalta, miksi Tuukkalantie oli hänen mielestään kuin villilänsi? Puheet siirtyvät sen jälkeen huumeisiin ja muihin levottomuuksiin. Niiden määrä kasvoi, kun taloyhtiön lapset saivat enemmän ikää. Tuli kaikenlaisia tappeluita. Otettiin alkoholia. Vielä siinä vaiheessa Kimmo ei ollut sekaantunut päihteisiin. Hän oli äitinsä mukaan kiltti poika, joka kävi usein polskimassa Vuosaaren uimahallissa. Lätkääkin tuli joskus harrastettua. Kun Kimmo kuoli, hänen vanhempansa, Tuula ja Leo, asuivat yhä samassa naapurustossa vain muutaman 100 metrin päässä. Siellä asui jonkin aikaa myös Kimmo, joka muutti omilleen Tuukkalantielle pian armeijan jälkeen.
Siinä asuttiin pitempään ja 94 muutettiin pois sen takia, kun Kimmo kuoli 93, niin mä halusin pois siltä seudulta.
Uskotko, että se talossa asuminen vaikutti siihen, että Kimmo ajautui sitten väärin porukoihin?
Uskon. Uskon, siellä oli Tuukkala. Se oli rauhattomampi se Tuukkalantie kuin tämä meidän paikka. Ja sitten tietysti kun Länsimäestä tuli jengi tai Kontulasta tuli jengi, no siinähän ne tappeli siellä sitten. Pojatkin tietenkin kertovat aina kaikkea, mutta en mä niinku reagoinut sitä mitenkään. Kun mä vaatin, että eihän mun pojat ole siellä. Se on aina, että ei mun.
Eli tämä Tuukkalantie oli tavallaan tällainen erillinen saareke.
Oli joo, kyllä. Ai sä asut Tuukkalantiellä, ai siellä on semmoista ja tämmöistä. Heti kun sanottiin, että Tuukkalantiellä, niin heti tuli, että sä oot sieltä. Ja kaikki naapurit katsoi toinen toistaan, että mitä nyt tapahtuu. Ja ai sun poika siellä oli, vai niin?
Muistatko muuten sitä, että kun siinä on siinä Tuukkalantiellä ollut aikoinaan ihan nuorisotalo ja lähikauppaa, niin oliko ne teille mitenkään tuttuja paikkoja?
Oli se kauppa, oli se Vesavalinta, oli siinä ja se oli kaikkein hyvä se Leena, mikä oli kassassa siinä. Ja tietysti mä kävin usein aina silloin kaupassa. Kimmo oli sanonut Leenalle, että kaikki hänen kaverinsa jättää, mutta äiti ei jätä.
Oli sanonut kaupan kassalle näin?
Joo, Leena kertoi.
Milloin hän näin oli sanonut?
Se oli silloin paljon ennen sitä kuolemaa. En tiedä, mutta Leena vaan kertoi.
Mutta selvästi, että hän oli jo nuori mies silloin.
Oli joo. Oli. Hän asui siellä Tuukkalantiellä silloin. Ja me asuttiin siinä Varrelantiellä. Aika hyvin sanottu. Ja toikin jo viittaa johonkin, että onko se sanoo tuolla tavalla.
Niin.
Että jotakin on. Mut mäkin oli niin nuori silloin vielä, että tajua kaikkea silloin. Voinut kuvitella.
Missä vaiheessa sinä äitinä huomasit, että Kimmo käyttää päihteitä ja alkoholia?
Kuule, en ollenkaan. Leo huomasi, että älä nyt ei Kimmo käytä semmoisia. Ja Kimmo oli siitä mielessä, vaikka hän käytti, niin hän ei koskaan tullut meille sillä tavalla. Kävi kyllä, kun oli ottanutkin. Mutta ei niinku mitään, ei koskaan pyytänyt rahaa, eikä autoa, eikä mitään tämmöistä, mitä ne yleensä on tehnyt kuulemma. Mm. Ei, Kimmo ei tehnyt sitä. Mm. En mä nähnyt mitään semmoista, että milloin se olisi mukamassa ollut humalassa tai mitään tämmöistä.
Peruskoulun jälkeen Kimmo ei käynyt kouluja, vaan armeijan käymisen lisäksi hän teki monenlaisia hanttihommia. Ennen kuolemaansa Kimmo työskenteli varastonhoitajana isossa tukkuliikkeessä. Työkaverina häntä kuvailtiin kuulemma mukavaksi ja hyvän tuuliseksi. Kimmon äidin mukaan Leo-isällä oli aikoinaan aavistus siitä, mitä pojalle tulee käymään. Näin Tuula minulle kertoi.
Leo sanoi, että ei Kimmo elä kauan, se kuolee. Se tapetaan. Hän aavisti. Mä sanoin, että älä ihmeessä puhu semmoisia. Se jäi sitten, että ei puhuttu siitä asiasta yhtään mitään. Silloin oli semmoinen ajatus. Hän näki sen selvemmin kuin minä.
Kysyn, millaiset välit Tuulalla oli poikansa kanssa tämän viimeisinä vuosinaan. Tuula kertoo tiiviistä yhteydenpidosta ja avusta, joka ulottui myös työelämään. Yhdessä vaiheessa Tuula ja Kimmo työskentelivät samaan aikaan iltatöissä Vuosaaren valintatalossa. Myöhemmin poika päätyi varastotöihin Heinon tukkuun. Juttelemme pitkään Kimmon lapsuudesta, nuoruudesta ja jopa siitä, miten Tuula aikoinaan tapasi tulevan puolisonsa, eli Kimmon isän. Vähitellen johdattelen keskustelua kohti Kimmon viimeistä iltaa. Tahdon tietää, mitä Tuula siitä päivästä muistaa.
En mä halua muistaa mitään. Se oli perjantai-päivä. Eipä saa anteeksi, kun lauantai-päivä, kun soitti.
Kuka hän oli?
Kimmon ystävä.
Kuulijalle tiedoksi, että Kimmon ystävän toiveesta emme käytä tässä podcastissa hänen oikeaa nimeään. Kutsumme häntä tuonnempana Sepoksi.
Soitti ja koska se ei päässyt Kimmolle käymään, kun se aavisti jotakin. Siinä mulla on avaimet tuli sitten ja sen takia soitti meille. Mä läksin hakemaan jo Leo lähti sitten, kun mä olin tietenkin nopeampi sitten, kun mä harvillisesti aavistin kanssa, että mikä on, että kun soittaa, että jotakin. Sain äkkiä päälle ja Leo sitten äkkäs sen jälkeen vasta sitten tuli jälkeenpäin siellä. Niin aukasti ovin siellä se Kimmo oli simpukka-asennossa. Näin tästä on vasta kuin 30 vuotta, mutta se sattuu vielä.
Hälytittekö te itse apua silloin?
Soitti, en mä tiedä. Mä en aina meni ulos vaan heti ja soitti. Sitten kun poliisit tuli ja ne katsoi siellä porukka, oli tietenkin kanssa hyvästelemässä siinä sitten tämän kavereita, mitä siellä oli sitten. Kimolla oli silloin, ja aikuisena oli näitä kavereita, mutta ne oli kaikki näitä huumepoikia. Jos ne ottanut paljon, mutta ottivat kumminkin. Silloin Kimmo otti kanssa huumeita ja viinaa silloin.
Tuula kertoo hetkestä, jolloin hän avasi oven ja meni asuntoon sisälle. Rappukäytävään kerääntyi uteliaita nuoria. Kysyn Kimmon äidiltä, mitä hän muistaa siitä hetkestä, jolloin hän löysi poikansa lattialta, eteisen ja keittiön välistä.
Silloin oli semmoinen nätti punainen pusero ja varkut, villapusero. Se oli semmoinen simpukka-asento. Koskin hänen sitten yritin herättää hänet. Tietysti, kun en tajunnut heti, että hetkinen. Sanovat, miten se on noin kylmä. Enkä muuta sit uskaltanut koskea ollenkaan. Huomasin, että hetkinen, että nyt on jotain vialla. Ja se kyllä kaatui ihan niin kuin kivikaatusta.
Onko sulla ajatusta siitä, että mikä tässä on voinut olla motiivina?
Se, että kato, kun Kimmo myi välillä huumeita. Yksi kerta Kimmo sanoi, että hän teki jotain väärin. Jotain semmoista kerran sanoi. Niin mä sanoin, että no, eikö tämä voi korjata tai jotain vastaavaa. Niin sanoi, että ei tiedä mitä tulee. Jotain tämmöistä siinä oli. Huumeista oli kyse. Mm-hmm. Ei se paljon myynyt, mutta en tiedä sitten yhtään sen enempää.
Voi olla, että huumevelka vei henge.
Niin, sitä mä epäilen. Niin sanoo ne kaveritkin tuolla. Poliisi ei kyllä sanonut mitään, mutta kaverit sanoi.
Niin, poliisi. Miten virkavalta hoiti tilanteen paikan päällä? Palautan mieleeni sen, mitä Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikön johtaja Ritva Elomaa kertoi minulle Pasilassa joulukuussa 2023. Tiedätkö, miten se tilanne eteni siitä, kun vanhemmat on löytäneet poikansa sieltä, niin soittiko he sitten apua vai miten se eteni siitä?
Joo, vanhemmat kun saapuivat sinne poikansa asunnolle, niin he olivat sitten löytäneet pojan sieltä menehtyneenä. Niin menivät siihen naapuriasuntoon ilmoittamaan tästä asiasta ja sieltä soitettiin sitten hätäkeskukseen, he soitti poliisin hätäkeskukseen, koska silloin oli vielä erillinen poliisin tavallaan hätäkeskus täällä Helsingissä. Ja sieltä sitten poliisipartiot saivat sen tehtäväksi mennä sinne asunnolle ja myös rikospoliisin partio sinne meni ja aloitti tämän tutkinnan.
Mitä asioita rikospaikka tutkinnassa saatiin selville?
Tässä on tehty ihan samalla menetelmällä kuin nykyäänkin. Toki nykyään on teknisen tutkinnan menetelmät kehittyneet huimasti noista ajoista, mutta siis siellä on tehty, tämä tapahtumapaikka on eristetty, mikä on lähtökohta useissa tapauksissa, lähes poikkeuksetta henkirikospaikalla se on valokuvattu, siellä on tehty verijälkitutkimuksia, oikeuslääkäri on siellä suorittanut paikalle kutsuttuna vainajan tarkastusta ja tätä kuolemansyyn tutkintaa ja ajankohdan arviointia, milloin tämä henkirikos on tapahtunut. Ja tähän liittyen on kyllä tarkasti tehty ja tarkasti on kirjattu.
Tuulan näkemyksen mukaan poliisin toiminnassa on parantamisen varaa. Istumme keittiön pöydän äärellä, kun saan kuulla siitä, mitä Kimmon äiti muistaa virkavallan kohtaamisesta.
Mä en muista, pyysikö poliisit meitä sitten heidän auttonsa tai ei, mutta poliisit oli niin törkeitä. Kerta kaikkiaan, että me katsottiin, että Leokin sanoi, että noin voi helvetti, kun se oikein kirosi kunnolla siinä. Ja ne poliisit luulivat, että me on tehty.
Luuli, että te olette tehty?
Niin, antoi vähän niin kuin ymmärtää. Sitten me lähdettiin heti Leon kanssa pois, että nyt me lähdetään, että ei ole tässä meillä mitään tekemistä. Täytyy niitä joku syyttää. Hirveän törkeitä oli.
Miten se näkyy, että he olivat törkeitä? Puhuuko te heille rumasti vai miten he käyttäytyivät?
Äänen sävyt ja kaikki nämä olivat semmoiset, että ei voinut erehtyä. Se oli kyllä karmea tilanne, suoraan sanoa. Mutta se oli, kato se Tuukkalantia oli niin semmoinen levoton muutenkin. Niin ne tietenkin oli käyneet jo monta kertaa siellä ja olivat jo kyllästyneet niin näihin tämmöisiin juttuihin.
Kimmon vanhemmat eivät koskaan hakeneet kriisiapua, eivätkä puhuneet asiasta edes keskenään. Kuolemasta vaiettiin koko perheessä. Se oli kipeä paikka. Tuula muistelee, että hän kävi miehensä Leon kanssa vain yhden kerran tapaamassa poliiseja Pasilassa. Turhaan.
Kyllä me myös keskusteltiin, mutta tyhjän kanssa. Ei minkään näköistä. No me otetaan selville tämä ja katsotaan ja otetaan yhteyttä ja siihen loppu. Aika huonosti. Nämä poliisit ainakin, mitä mä nyt sain kokea tuossa. Yksi nainen oli ja sitten oli kaksi vai kolme miestä siinä kuuntelemassa sitten. Kaipa ne oli, kun sanottiin, kun se on Tuukkalan tiellä, niin kai se oli sitten pälälää.
Kenelläkään ei ollut mitään huhua tai aavistusta, että kuka tämä teki?
Ei mulle ainakaan kerrottu. Ei poliisikaan kertonut. Ei mitään. Se on täysin pimennossa. Kaikki. Sen takia se raivostuttaakin, että kyllä kun toisesta otetaan niin hyvin kaikki selville, että miksei nyt otettu. Kyllä mä oon vähän niin kuin katkera siinä mielessä. Mutta menepä nyt itse, kun et sä tiedä yhtään, mitä tehdään. En ole poliisin kanssa salapoliisikaan edes.
Miten olisit toivonut, että poliisi olisi tehnyt? Olisiko poliisin pitänyt tehdä jotain toisin?
Olisi pitänyt tutkia oikein kunnolla ja antaa tietoja vähän enemmän. Mutta ei mitään. Ei ne niin kuin välittänyt meidän halusta mitään.
Poliisi siis sanoi tiedottavansa omaisille, kun tapauksen tutkinta etenee. Varmistan vielä uudelleen, onko tosiaan niin, ettei Tuula ole käytännössä ollut poliisin kanssa missään tekemisissä yli 30 vuoteen. Entä minkä kouluarvosanan Kimmon äiti antaa poliisin toiminnasta?
4,5. En enempää. Ne yrittivät, mutta siis se loppukin. Tuukkalan tiellä kuoltiin, niin ei sitä enempää tarvitse tietääkään. Ei poliisin kanssa ollut mitään sen jälkeen tekemistä. Enkä soitellut sinne sitten. Se jäi sitten.
Haastattelun päätteeksi jään vielä Tuulan luo hetkeksi katselemaan vanhoja valokuvia. Hautajaisista on jäljellä kansio, jonka ensimmäisillä sivuilla lukee. Sanat eivät riitä kertomaan tätä tuskaa sydämen, äiti ja isä. Tuula antaa minulle luvan ottaa kuvia kaikesta, mitä vain tarvitsen. Samaan aikaan yritän sisäistää kaikkea uutta tietoa. Mietin, kuka on Seppo ja keitä olivat rappukäytävään kerääntyneet nuoret. Entä kenen seurassa Kimmo vietti viimeiset hetkensä? Päähäni alkaa pikkuhiljaa muodostua orastava käsitys siitä, kuka oli Kimmo. Maaliskuisen illan tapahtumiin on väistämättä vaikuttanut sekä hänen persoonansa että hänen elinympäristönsä. Päihteellä on toki ollut oma osuutensa. Sitähän sanotaan, että seura tekee kaltaisekseen. Kun alan tehdä lähtöä Tuulan asunnolta, iltapäivä on jo pitkällä.
Tuo oli mut oikein kiva, kun kävit juttelemaan. Mä en koskaan jutellutkaan näin paljon.
No on kiva kuulla.
En ihan oikeasti, että mulle tämä oli kyllä ihan helpotusta.
Tuulan lausumat sanat lämmittävät mieltäni, kun astun kerrostalon käytävästä takaisin pakkaseen. Vaikka me molemmat tiedämme, että podcast-sarjan tekeminen ei välttämättä johda tekijän jäljille, meillä on yhteinen tahtotila. Haluamme löytää uutta tietoa ja ymmärtää paremmin sitä, miksi Kimmolle kävi mitä kävi. Kuolema Vesalassa -podcastin seuraavassa jaksossa.
Näin karikoiden sanottuna, niin ehkä olisi pitänyt pidättää myös tämän miehen naisystävä.
Tämän 54-vuotiaan miehen naisystävä.
Juuri niin, joo.